Πήγα και ήρθα Ελλάδα από το προηγούμενο επεισόδιο μέχρι τώρα. Ένα ταξίδι αστραπή για διαβατήριο και κάτι γιατρούς και τέτοια.
Δεν μπορείς να το πάρεις το διαβατήριό σου στο Λονδίνο? Ή αργεί περισσότερο?
Θεωρητικά ναι, γίνεται. Το είχα κάνει μία φορά νομίζω, αλλά... Okay. Η διαδικασία του να βρεις ραντεβού στην πρεσβεία, να πας στην πρεσβεία, να περιμένεις, να γυρίσεις, να περιμένεις 2 μήνες, να ξαναπάς στην πρεσβεία να το πάρεις.
Α, καλά, εντάξει.
Βρήκα αυτή την πτήση Ryanair με 52 λίρες.
Πήγαινε, έλα.
Ναι.
Μου έχουν λείψει αυτά, να σου πω.
Τέλειο Ιανουαρίου και Φεβρουάριο είναι τα πιο φτηνά. Αλλά άλλο ήθελα να πω. Το δοκίμασα για πρώτη φορά σε αυτό το ταξίδι να πάρω το ΦΠΑ πίσω από αγορές στην Ελλάδα. Και δούλεψε.
Πώς το έκανες αυτό?
Η ιδέα είναι, ξέρεις, ότι άμα είμαι Βρετανός και θεωρούμε κάτοικος εξωτερικού, οπότε δεν πρέπει να πληρώνω ΦΠΑ. Δεν είναι απαραίτητο να πληρώνω το ΦΠΑ στην Ελλάδα. Βασικά δεν θα έπρεπε κιόλας.
Για συνέχισε.
το 20% των ακρατών μας που ασκούν εκτός Ελλάδας τώρα από τα στατιστικά, τόσο έχουν σηκώσει τα αυτιά του.
Ναι, γιατί τώρα είναι τα σημαντικά.
Λοιπόν, για να γίνει, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μη ελληνικό διαβατήριο, μη ευρωπαϊκό μάλλον. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε δεν χρειάζεται να πληρώσεις το φόρο αγοράς. Το οποίο δουλεύει ως εξής, και το έκανα με προϊόν Apple για να το τεστάρω.
Δηλαδή πήγες στην Αθήνα και αγόρασες κάποιο προϊόν της Apple από, ναι, αλυσίδα.
Ναι, ας πω ακριβώς. Πήγα στο Golden Hall, εκεί στο, okay, Μαρούσι. Πήγα στο μαγαζί iStorm, που είναι επίσημος. Η Apple δεν έχει μαγαζί στην Ελλάδα, είναι επίσημος, ναι, μεταπολιτής. Ήθελα να πάρω αυτό το Magic Trackpad, τέλος πάντων. Γιατί έχω, okay, ξέρεις, desktop, δεν είχα ποτέ. Και λέω να το δοκιμάσω με ένα τέτοιο, όχι με τηλέφωνα ή λάπτοπ, mm-hmm, να το ρισκάρω. Το οποίο είχε 155 ευρώ, εκ των οποίων τα 30 ευρώ είναι το ΦΠΑ.
Το ΦΠΑ.
Τους λέω, ρώτησα και σε άλλα 2 μαγαζιά, στο Golden Hall, στο Public και στο Attica, και όλοι το υποστηρίζουν. Πρέπει να το υποστηρίζει το μαγαζί αυτό.
Okay.
Δεν μπορείς να πας, ας πούμε, στη Λαμία εκεί στον...
ναι, σε έναν της γειτονιάς, να το πούμε έτσι.
Στο και να το κάνεις, ξέρεις, πρέπει να είναι συμβεβλημένο κάπως. Αλλά αυτοί εκεί που είναι εμπορικό κέντρο μεγάλο το ξέρανε. Τους λέω, θέλω το tax free σαν κάτι του εξωτερικού. Ωραία, μου λέει. Οπότε, για μην τα απολογώ, πληρώνεις το full ποσό εκεί κανονικά, όπως όταν αγοράζει οτιδήποτε. Παράλληλα σου βγάζουν μία φόρμα, η οποία είναι συμβλημένη με αυτό το σύστημα, λέγεται Planet Payment, κάτι τέτοιο.
Okay.
Η οποία είναι μία φόρμα, μία σελίδα που λέει πάνω τι πλήρωσε και το ΦΠΑ, και τους δίνεις και το διαβατήριο, και το διαβατήριο και το όνομα περνιέται σε αυτή τη φόρμα. Μετά, και όταν...
Περίμενε, τι διαβατήριο χρησιμοποιήσεις?
Το αγγλικό που είχα.
Α, έχεις βρετανικό διαβατήριο?
Ναι, ναι. Αυτό σου έπαιξε στην αρχή. Θέλει μη ευρωπαϊκό διαβατήριο.
Α, και δουλέψει. Πλέον θεωρείται εκτός το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ναι, ναι. Okay. Γι' αυτό δεν το είχα κάνει. Είμαι αρκετά χρόνια έξω στην Αγγλία, αλλά... Μετά, όταν είναι να φύγεις, εγώ φύγα από το Βενιζέλος, πας στο Τελωνείο. Έχει μια ταμπέλα που λέει Τελωνείο και επιστροφή φόρου. Εκεί τους δίνεις αυτή τη φόρμα και κοιτάνε πάλι το διαβατήριο και υποτίθεται ελέγχουν και το προϊόν, ας πούμε, που αγόρασες. Εμένα δεν το είδανε καν, τους είπα είναι ένα accessory για υπολογιστή. Βάζουν τη σφραγίδα στο τελωνείο. Μετά περνάς τον έλεγχο του boarding pass του εισιτηρίου. Οπότε αυτό αποδεικνύει ότι φεύγεις από τη χώρα.
Και θα αμέσως περάσεις στην άλλη μεριά.
Και, ναι, και αφού περάσεις αυτό τον έλεγχο και είναι και το security μετά εκεί, έχει αυτά τα μαγαζάκια που κάνουν και αλλαγή συναλλάγματος. Στην Αθήνα λέγεται One Exchange.
Okay.
Και εκεί τους δίνεις αυτή τη φόρμα που την έχει κάνει το τελωνείο. Τη σφραγίζει, τους δείχνεις και το boarding pass πάλι. Τη σφραγίζουν αυτοί. Και σου δίνουν τα λεφτά πίσω.
Okay.
Το οποίο γίνεται το φόρο. Το οποίο γίνεται ή παίρνεις τα μετρητά εκείνη τη στιγμή ή αν θες σε κάρτα πρέπει να περάσουν κάποια στοιχεία και παίρνει μερικές έξτρα μέρες να γίνει.
Εντάξει, φαντάζομαι το πήρες μετρητά 30 ευρώ.
Εγώ όχι, τα πήρα, τα έβαλα σε κάρτα γιατί θέλω να δω και αυτό πώς δουλεύει και δεν ήθελα να πάρω ευρώ. Στο...
Okay.
Τώρα, σε αυτή τη δικασία για να το κλείσω εδώ υπάρχουν δύο προμήθειες που παίρνουν. Η μία είναι το φόρο δεν τον παίρνεις όλο πίσω. Από τα 30 mm-hmm. ευρώ εγώ πήρα τα 17.
Τι λες τώρα, όντως.
Και όταν τους ρώτησα και έψαξα online πώς είναι αυτή η προμήθεια, είναι μαύρο πράγμα, δεν υπάρχει. Λέει εξαρτάται αναλόγως το ποσό και το είδος του αντικειμένου.
Είναι σαν το χρέος που κάνεις εκτελονισμού, αν εισάγεις κάτι, σου έρθει κάτι από την Αμερική, από την Κίνα, που ανάλογα υπάρχουν μια κλίμακα. Αν είναι από 0 μέχρι 50 ευρώ, σου κρατάμε 1 ευρώ. Ναι. Αν είναι από 100 μέχρι 1000, σου κρατάμε, ξέρω εγώ, το 10%. Ναι. Άμα είναι πιο πάνω, κατάλαβα.
Αλλά ξέρω από άλλο φίλο που το έκανε με κάμερα και πήρε αρκετά λεφτά. Ήταν 300 κάτι το ο ΦΠΑ και πήρε τα 250, ας πούμε, αρκετά. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι που σου κρατάει μια μικρή προμήθεια αν δεν πάρεις τα λεφτά σε ευρώ. Θα σου κρατήσει ένα μικρό ποσοστό για τη μεταφορά, ένα 30% okay. ή κάτι.
Κάτσε, γίνεται και το ανάποδο. Δηλαδή, αν εγώ έρθω στο Λονδίνο για βόλτα και μπορώ να πάω να αγοράσω ένα προϊόν και μόλις πάω στο αεροδρόμιο του Λονδίνου για να φύγω, έχοντας ελληνικό διαβατήριο, μπορώ να πάρω πίσω τον αντίστοιχο βρετανικό ΦΠΑ.
Αυτό είναι καλή ερώτηση. Δεν το έχω ψάξει. Το...
Γιατί αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα exploit, να το πω έτσι. Ναι, από ναι. Το... Ξέρεις τι μου... Τώρα έχει πάει 7 λεπτά, αλλά να σου πω να δείχνει με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό. Αυτό που έζησα εγώ είναι ότι όταν πήγα στην Ουρουγουάη, οποιαδήποτε πληρωμή έκανα με ξένη κάρτα, επειδή δεν είμαι από την Ουρουγουάη, απευθείας πλήρωνα από την απόδειξη την τιμή χωρίς το ΦΠΑ.
Α, μπράβο, αυτό είναι το σωστό. Γιατί δεν θα έπρεπε να πληρώνεις
ΦΠΑ. Ήταν στα πάντα αυτό. Ακόμα μπράβο. Και να πήγαινα σε, να πάρω καφέ στο Starbucks στο χέρι, άπαξ και έδειχνα ότι η κάρτα δεν είναι από τράπεζα της Ουρουγουάης. Mm-hmm. Κατευθείαν ο υπάλληλος μου χτύπαγε την τιμή της απόδειξης που έχει χωρίς το ΦΠΑ πάντα.
Αυτό είναι το σωστό, γιατί το ΦΠΑ είναι για τους ντόπιους. Είναι ένας φόρος που πάει από τον κάτοικο στην κυβέρνηση, ας πούμε, επειδή μένει εκεί και αγοράζει κάτι. Δεν είναι για τους...
Ναι, όταν φέρνεις από το εξωτερικό λεφτά στη χώρα, δεν χρειάζεται να φορολογήσεις αυτό.
Mm.
Θεωρητικά θα έπρεπε και στην Ελλάδα, αν πληρώσω με ξένη κάρτα, να μην μου χρεώθει, η τιμή να είναι μικρότερη.
Καλά, σε τώρα η Ελλάδα και αυτά όλα τα χρηματοπιστωτικά είναι...
Καλά, δεν θέλω να το ανοίξουμε το χρηματοπιστωτικό στην Ελλάδα.
Είναι μεγάλο.
Προσπαθώ να τραβήξω όλα τα λεφτά, να μην υπάρχει τίποτα σε ελληνική τράπεζα.
Ας πάμε στην κβαντική χρομοδυναμική και τα κουάρκ που είναι πολύ απλά πράγματα.
Μπορούμε
εύκολα.
Μπορώ σκέψου και εσύ που ζεις χρόνια στο εξωτερικό, αλλά και εγώ που ζω λίγα χρόνια και έχω δει και διάφορες χώρες. Τίποτα, μπορούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο μόνο. Να καλέσουμε και τους bad guys που και αυτοί έχουν θέμα.
Μπράβο, όλοι έτσι, Έλληνες εξωτερικού και ραντ.
Και απλά να κράζουμε τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ναι, βγάζουν λεφτά με προμήθειες, όχι επενδύοντας τα χρήματα.
Πραγματικά, ναι.
Λειτουργούν όχι σαν τράπεζες, τέλος πάντων. Τι να πούμε τώρα για τα quarks.
Λοιπόν, σε ποια σεζόν πάνε. Είμαστε, ναι. Κάτσε να καρτοφέρω πίσω στην 8η σεζόν. Και το...
Λοιπόν, είμαστε
στην 8η σεζόν. Πίσω, ναι. Λοιπόν, καλύψαμε, κοιτάμε τις θεμελιώδεις ιδιότητες της φύσης, είπαμε για ηλεκτρικό φορτίο, είπαμε για... τι είπαμε?
Τη χαμηλή θερμοκρασία, το απόλυτο.
Τη χαμηλή θερμοκρασία. Α, και σήμερα θα πούμε ίσως ένα από τα πολύ βασικό πράγμα για το δομή της ύλης βασικά και τα quark που είναι κατά βάση, που είναι τα πιο θεμελιώδη πράγματα που, από τα οποία φτιάχνονται τα πράγματα.
Ακριβώς. Και θα μιλήσουμε και για τις ιδιότητες τους και για την μία από τις δύο δυνάμεις που τα χαρακτηρίζουν, την ισχυρή αλληλεπίδραση, για τα χρώματα, γι' αυτό και ο τίτλος είναι πολύχρωμα quarks. Θα έρθουν, στα επόμενα επεισόδια θα έρθουν προφανώς, σίγουρα όλοι περιμένουν κάτι για το χρόνο και κάτι για τη μάζα. Θα έρθουν και αυτά κάποια στιγμή.
Να πω κάτι για τα quark για εισαγωγή, το οποίο το διάβασα στη Wikipedia βέβαια, δεν ήταν φοβερή έρευνα, αλλά είδα κάτι που δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι τα quark είναι το μόνο πράγμα στη φύση που αλληλεπιδράνε και με τις τέσσερις δυνάμεις της φύσης.
Ναι.
Από τη φάτσα σου δεν το βλέπετε τον Γιώργο, αλλά και αυτός το... Δεν το...
Ναι, άμα το καλοσκεφτείς, δίκιο.
Γιατί έχουν μάζα, ηλεκτρικό φορτίο...
Και χρώμα έχουν και χρώμα, με την ασθενή αλληλεπίδραση.
Μπράβο.
Γιατί άμα θυμάστε το πρώτο επεισόδιο, έχουν αυτά τα, το ισοσπίν που έλεγα.
Μπράβο.
Από το, που είναι το weak ισοσπίν και το weak hypercharge, που είναι από την ασθενή αλληλεπίδραση. Και μάλιστα γι' αυτό αλλάζουν, το ένα μπορεί να αλλάξει από μορφή. Αλλάζουν γεύση, flavor που λέγεται, μεταξύ τους, μόνο μέσω της ασθενής αλληλεπίδρασης. Λοιπόν, εντάξει, λίγο πολύ φαντάζομαι όσοι ακούν το podcast έχουν τη γενική ιδέα ότι κάποια στιγμή ανακαλύφθηκαν τα άτομα από τον Ντάλτον εκεί στα 1800. Κατάλαβε ότι διαφορετικά στοιχεία έχουν κάπως ακέραια πολλαπλάσια της, είναι πιο βαριά της μάζας, οπότε κατάλαβε ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δομικά στοιχεία τα οποία έχει περισσότερα ή λιγότερα, οπότε ένα πιο μεγάλο μόριο αποτελείται από μικρότερα άτομα. Αλλά νόμιζα ότι δεν πάει παρακάτω, γι' αυτό τα είπαν και άτομα τελικά στην πορεία.
Μεγάλο λάθος, όπως κάναμε με τα αυτοκίνητα.
Ναι.
Που τα ονομάσαμε αυτοκίνητα, τα... αλλά δεν αυτοκινόντουσαν, όπως τα, ναι, self-driving που έχουμε τώρα.
Πώς το λένε, ναι, και μετά κάποια στιγμή εκεί στα τέλη του 1800, αρχής 1900, ανακαλύφθηκε το ηλεκτρόνικο και με τον Thomson, και μετά αυτά που μάθαμε με τον Millikan, πιο μετά βρήκε ακριβώς το ηλεκτρικό φορτίο του.
Το φορτίο, ναι.
Κατάλαβε δηλαδή ότι υπάρχουν μικρά πραγματάκια που πάνε γύρω από τον πυρήνα, αρνητικά. Ο Rutherford με το περίφημο πείραμα που πυροβόλαγε εκεί τους πυρήνες πάνω στο... στο φύλλο από χρυσό, είδε ότι σκεδάζονται σαν να κοπανάνε πάνω σε κάτι έτσι solid, σε κάτι σε ένα συμπυκνωμένο σημείο, οπότε κατάλαβε ότι υπάρχει κάπου συγκεντρωμένη μάζα, υπάρχει κάτι στο,
έτσι ανακαλύφθηκε ο πυρήνας στο ατόμο, ναι.
Βασικά, ναι, κατάλαβε ότι στην πραγματικότητα είναι κατά κύριο λόγο κενό ένα άτομο, αλλά υπάρχει κάπου στο κέντρο κάτι σταθερό. Λοιπόν, και έτσι ανακαλύφθηκε ο πυρήνας. Που κατ' επέκταση καταλάβαμε ότι ο πυρήνας είναι θετικά φορτισμένος και ήρθε και η ιδέα με τα πρωτόνια, ας το πούμε, και τα, τόσο πάμε πιο γενικά, τα νουκλεόνια, αλλά καταλάβαμε ότι είναι τα πρωτόνια που είναι θετικά φορτισμένα. Πολύ αργότερα, τώρα πρέπει να φτάσουμε στη δεκαετία του 30 για να ανακαλύφθει το νετρόνιο από τον Sir James Chadwick. Πήρε και Νόμπελ αυτό στο 35.
Αλίμονο.
Γι' αυτό. Και γενικά κάπως έτσι ήταν το setup για μέχρι εκείνη την εποχή.
Και εκεί ήταν ώρα, έχουμε... ήταν εύκολα, ας πούμε. Εντάξει, λέμε, ναι, το έχουμε.
Το έχουμε,
λένε,
ναι.
Το.
Εκείνη την εποχή θα έχουμε δύο προβλήματα κυρίως που οι θεωρητικοί φυσικοί με όμικρον γιώτα προσπαθούν να λύσουν και κατ' επέκταση μετά να δούμε τα πειράματα τι θα δείξουν. Το Το πρώτο είναι ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι επιστήμονες αυτό που λένε τη β' διάσπαση, το β' decay, γιατί φαινόταν σαν ένα ηλεκτρόνιο ή ένα ποζιτρόνιο να ξεπηδάει μέσα από τον πυρήνα, από το πουθενά. Οπότε αυτό ήταν περίεργο. Και το άλλο ήταν πώς γίνεται τα πρωτόνια να κάθονται μεταξύ τους στον πυρήνα, ενώ είναι θετικά φορτισμένα.
Καλά, αυτό ήταν τεράστιο πρόβλημα, έτσι, το...
Και αντίστοιχα δηλαδή... και τα νετρόνια πώς κάθονται και αυτά, γιατί σκεφτείτε ότι δεν έχουμε ακόμα την ιδέα κάποια άλλης αλληλεπίδρασης, ξέρουμε μόνο τον ηλεκτρομαγνητισμό. Άρα αφού είναι ουδέτερα τα νετρόνια, γιατί κάθονται εκεί πέρα από μόνο τους.
Ναι, λοιπόν... βασικά δεν είχαν ιδέα. Ήταν και τα δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα, πώς είναι να είναι θετικά φορτισμένος ο πυρήνας και να έχει η δομή, δηλαδή αυτά τα πρωτόνια. Δηλαδή είναι, ενώ πρέπει να αποθούνται. Και μετά γιατί το ηλεκτρόνιο δεν έπεφτε πάνω στον πυρήνα, έτσι, που είναι αρνητικά φορτισμένο.
Εντάξει, αυτό ψηλό...
αυτό λύθηκε με την κβαντομηχανική.
Ναι, και τα orbitals, πώς λέγονται στα ελληνικά, στα τροχιακά.
Τροχιακά,
και τις κβαντισμένες θέσεις. Κάπως τακτοποιήθηκε αυτό. Ήταν λίγο πιο πίσω δηλαδή. Αλλά γενικά δύο προβλήματα σημαντικά είναι αυτό η διάσπαση β'. Και το πώς, γιατί υπάρχουν οι πυρήνες πρακτικά. Και για τη διάσπαση β', ενώ δεν φαίνεται τόσο προφανές το πρόβλημα, στην πραγματικότητα είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί σκέψεις ότι εμφανίζονται από το πουθενά ηλεκτρονιάκια. Υπήρχε μια ιδέα, η αλήθεια είναι, εκείνη την εποχή. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τον... μάλλον υπήρχε η ιδέα ότι τα ηλεκτρόνια είναι φορέας αλληλεπίδρασης εντός του πυρήνα. Και στην πραγματικότητα, τα πρωτόνια και τα νετρόνια πετάνε, σκέψου, είδα ένα ωραίο animation που είναι και καλά, πώς είναι το κλασικό που βλέπεις αμερικάνικες ταινίες, που παίζει ο μπαμπάς με ένα παιδί με μια μπάλα baseball και εκείνο το γάντι που είναι για να πιάνει την μπάλα του baseball. Την πετάς και την πιάνει. Το concept ήταν ότι πετάνε μεταξύ τους ηλεκτρόνια στον πυρήνα και όταν... ξέρεις, λόγω κβαντομηχανικής, κάποια στιγμή δεν το πιάνει το ένα το ηλεκτρόνιο, χουρπ και φεύγει. Και αυτό το βλέπεις σαν β' decay. Αυτό ήταν τα πρώτα μοντέλα. Για το πώς μπορεί να λειτουργεί.
Ναι.
Θα γυρίσουμε μετά σε αυτό, γιατί δεν είναι επί του παρόντος. Λοιπόν, και τώρα πάμε να δούμε πώς αρχίζει και... πώς θα ακολουθήσουμε αυτό που λέμε στα αγγλικά thought process, δηλαδή αυτή τη διαδικασία σκέψεων που θα πάμε σιγά σιγά στην ισχυρή αλληλεπίδραση. Λοιπόν, ο Γκέλμαν είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, ο οποίος είναι και αυτός που έδωσε το όνομα Quarks, αν και από ό,τι είδα και είναι ένα, νομίζω Zweig λεγότανε, είναι ένας άλλος κύριος ο οποίος είχε παρόμοια ιδέα, δεν τα είπε Quarks, τους έδωσε ένα άλλο όνομα, αλλά τελικά έμεινε σε αυτό που λέμε στη βιβλιογραφία, στο literature, το Quarks. Δηλαδή υπήρχε και ένας άλλος αυστροελβετο γερμανός, κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι, ξέρεις, με ζήτα W Epsilon I Zweig, ο οποίος είχε και αυτός παρόμοια ιδέα με κάποια ατομικά σωματίδια, αλλά έδωσε άλλο όνομα και δεν έμεινε, δεν ήταν τόσο έτσι καλό σαν τα Quarks και είχε μείνει το Quark. Λοιπόν, η ιδέα είναι η εξής, ότι αρχικά έχουμε τους πρώτους επιταχυντές στα φόρτις και μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε πειράματα. Όχι να δούμε τα Quarks ακόμα, αλλά βλέπουμε ότι εμφανίζονται διάφορα πράγματα.
Να πούμε λίγο γιατί αναγκαστήκα να προτείνουν τα Quarks, ενώ από πού και ως πού.
Η ιδέα είναι η εξής. Θα σου πω ακριβώς. Η ιδέα είναι η εξής. Ότι ο Γκέλμαν είπε ότι από τη στιγμή που έχεις τα πρωτόνια τα οποία είναι θετικά φορτισμένα, θα πρέπει να υπάρχει μία άλλη ιδιότητα, την οποία την ονόμασε strangeness. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα τι είναι αυτό. Απλά είπε ότι υπάρχει μία άλλη ιδιότητα, το strangeness, η οποία πρέπει να είναι μια άλλη αλληλεπίδραση καινούρια, η οποία πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρή από την ηλεκτρομαγνητική. Και δεν ξέρω αν θες να να προσθέσεις κάτι γι' αυτό.
Α, γιατί ναι, okay.
Έχει ναι, κάποια ναι. χαρακτηριστικά, αλλά πες πρώτα και θα σου πω, θα συνεχίσω το thought process ναι, ναι. αυτό.
Υπάρχουν δύο διαφορετικές έννοιες, παράλληλες εδώ. Η μία είναι πώς προέκυψε η ισχυρή πυρηνική δύναμη που απαιτούνταν για να εξηγηθεί το ότι αυτό τα πρωτόνια μένουν μαζί. Και το άλλο είναι πώς προέκυψαν τα quark αυτά καθεαυτά σαν φορείς της ισχυρής πυρηνικής δύναμης, σαν τα σωματίδια. Και απλώς ένα γρήγορο σχόλιο πώς προέκυψε αυτό, όχι τόσο η δύναμη, αλλά σαν σωματίδια, πώς τα σκεφτήκανε. Ότι, όπως είπες και εσύ, μέχρι το 32 ανακαλύφθηκε το νετρόνιο και ήταν όλα κομπλέ. Μόλις 3 χρόνια μετά, αυτός ο Ιαπωνέζος, ο Ιουκάβα, πρότεινε ότι ένα καινούριο σωματίδιο, αυτό που το πιόνιο.
Τότε το είπε μεσόνιο αυτός.
Μεσόνιο, ναι, ήταν επί μεσόνιο για την ακρίβεια, είπε το όνομα. Το οποίο ήταν θεωρητικό
γιατί,
τότε.
Πώς βγαίνει το όνομα, το μεσόνιο. Γιατί
όχι,
λέγεται
για
μεσόνιο. Γιατί το πήρα από τα ελληνικά που σημαίνει ενδιάμεσο, μέσο. Γιατί το μεσόνιο του έβγαινε σε μάζα. Όχι όσο βάρη όσο τα πρωτόνια και τα νετρόνια, αλλά πιο βάρη από τα ηλεκτρόνια. Και αυτό το ξέρουμε γιατί το μεσόνιο έχει 2 quarks, ενώ τα πρωτόνια και τα νετρόνια έχουν 3 quarks.
Okay.
Οπότε okay. ήταν λίγο λιγότερο.
Οπότε
αλλά
αυτός...
ένα quark δεν είναι ναι. σαν το ηλεκτρόνιο, οπότε...
Σωστά, ναι. Οπότε αυτός το πρότεινε το 35, ανακαλύφθηκε το 47, πήρε και Νόμπελ ο τύπος γι' αυτό. Και δεκαετία του 60 που είναι ο Τζέλμαν, αυτό είχαν ανακαλυφθεί, ξέρεις, ήμασταν ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο, νετρόνιο, that's it. Και ο Ιουκάβα ήταν ο πρώτος που πρότεινε κάτι τα μεσόνια αυτά και μέχρι δεκαετία του 60 με τους επιταχυντές είχαν βγει εκατοντάδες.
Το particle zoo.
Μπράβο. Εκατοντάδες σωματίδια σαν και αυτά και τα είχαν παίξει φυσική. Λέει, εκεί που τα είχαμε βρει 3 και ήμασταν ωραία όλα απλά, είχαν βγει εκατοντάδες, είχαν μετρηθεί και όλα στους επιταχυντές. Οπότε ο Τζέλμαν και οι άλλοι ψάχνανε έτσι μια εξήγηση πώς θα τα φτιάξω αυτά από πιο απλά συστατικά.
Και τώρα έρχεται το περίεργο. Και μου αρέσει γιατί χρησιμοποιώ τη λέξη περίεργο, γιατί είναι πάλι αυτό το strange.
το
strangest thing. Λοιπόν, έχουμε το concept αυτής της έξτρα καινούργια ιδιότητας, του strangeness. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Καταλάβανε, όταν έχουμε και αυτό που λες το particle zoo, δηλαδή έχουμε διάφορα αυτά τα πιόνια, ξιόνια, λάμδα, σίγμα, ωμέγα, όλα αυτά τα σωματίδια. Και τι γίνεται. Αν τα τοποθετήσεις σε ένα πλέγμα το οποίο να έχει, ας το πούμε, να καθορίζεται αυτό το πλέγμα από το ηλεκτρικό φορτίο που έχει το σωματίδιο και από το strangeness φορτίο που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι αυτό.
Okay.
Τότε όλα αυτά τακτοποιούνται κάπως σαν περιοδικό πίνακα, ας το πούμε. Οπότε μπορείς να καταλάβεις που είναι τα σωματίδια. Και αυτό ονομάστηκε The Eightfold Way Pattern. Eightfold, πώς λέγεται, 8 ιδέες. Γιατί είναι ένα οκτάγωνο αυτό το πλέγμα.
Okay. Ναι, ναι.
Στα αγγλικά είναι eightfold, οπότε...
Το twofold πώς θα το λέγαμε, διπλό, οχταπλό ίσως πλέγμα.
Οχταπλό, ναι, οχταπλό διάγραμμα, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είναι ένα οκτάγωνο που σε κάθε γωνία πάνε συγκεκριμένα σωματίδια που έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Λοιπόν, και έχουμε όμως εδώ εμφανίζεται ένα σωματίδιο που μπλέκει πολύ την κατάσταση. Λοιπόν,
ναι.
Και έτσι θα φτάσουμε σε αυτό που λέμε στα χρώματα. Το σωματίδιο αυτό είναι το ωμέγα και το ωμέγα αποτελείται από 3 strange quarks, 3s okay. δηλαδή. Λοιπόν, και ξέρουμε ότι τα φερμιόνια, δηλαδή τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια και όλα αυτά, δεν μπορούν να έχουν το ίδιο αυτό που λέμε quantum state, την ίδια κβαντική κατάσταση. Ακόμα και στο ίδιο τροχιακό, όταν έχεις δύο ηλεκτρόνια, έχουν διαφορετικό spin. Τι γίνεται τώρα όμως? Αν τα S έχουν διαφορετικό spin, επειδή είναι τρία, αναγκαστικά τα δύο θα πρέπει να έχουν το ίδιο spin.
Ωραία, ναι. Γιατί είναι
άρα δεν μπορεί να είναι αυτό. Και το ίδιο πρόβλημα είναι και με το ηλεκτρικό φορτίο, και το ηλεκτρικό φορτίο το ξέρουμε by default ότι έχει μόνο δύο είδη, θετικό και αρνητικό. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος φορτίου που να έχει τρεις εκδόσεις, να το πω έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτές οι τρεις, ας το πούμε,
τώρα
εκδόσεις.
Τώρα όταν λέμε φορτίο δεν είναι το ηλεκτρικό φορτίο, έτσι, είναι απλώς...
Ναι, όχι,
μια
όταν
ιδιότητα
μια
που να είναι στα τρία. Ναι, ναι, ναι.
Μια αλληλεπίδραση χαρακτηρίζεται από μια ιδιότητα που είναι το φορτίο της, είτε είναι ηλεκτρικό φορτίο, είτε είναι χρωματικό φορτίο, είτε είναι αυτό το isospin που έλεγα.
Μπράβο.
Και υπάρχει και ένας φορέας αλληλεπίδρασης, δηλαδή που είναι αυτό που θα επικοινωνήσει αυτή την ιδιότητα από το ένα στο άλλο, που ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι, ποιο είναι αυτός ο φορέας. Απλά τώρα πάμε λίγο την ιδέα πώς έφτασε. Οπότε τα τρία αυτά strains στο Omega Particle θα πρέπει να έχουν τρία διαφορετικά φορτία από αυτή την ιδιότητα. Και είπανε, ήρθε το concept αυτό με τα χρώματα, το RGB. Δηλαδή θα πρέπει τα τρία αυτά S, το ένα να είναι κόκκινο, το άλλο να είναι πράσινο και το άλλο να είναι μπλε. RGB.
Okay.
Λοιπόν... τώρα, τώρα πρέπει να αρχίσουν να δούνε ποιος είναι ο φορέας αυτός που, μάλλον το μέσο με το οποίο αλληλεπιδρούν, πώς είναι το φωτόνιο π.χ. για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, και τι ιδιότητες θα έχει. Λοιπόν, ο φορέας αυτής της καινούργια αλληλεπίδραση που την ονόμασαν ισχυρή πυρηνική δύναμη, ισχυρή πυρηνική αλληλεπίδραση ή strong nuclear force, strong force, συγγνώμη, ισχυρή δύναμη, είναι, θεωρείται ότι είναι fundamental, έτσι, και αυτή είναι και η ιδέα της σεζόν, και είναι αυτή που κρατάει τα quarks ενωμένα μεταξύ τους μέσα στο πρωτόνιο, στο πούμε, μέσα στο νετρόνιο ή μέσα στα μεσόνια που έχουν δύο. Λοιπόν, και έχει κάποια ωραία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι ενώ η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση, ένα σωματίδιο δημιουργεί ένα πεδίο γύρω του, το οποίο μπορεί να είναι ένα ηλεκτρικό πεδίο, είτε θετικό είτε αρνητικό, αυτό χάνεται στο άπειρο. Στην ισχυρή αλληλεπίδραση δεν ισχύει αυτό. Και ο λόγος που δεν ισχύει είναι εξής, ότι τα quarks δεν μπορούν να είναι μόνα τους. Μπορούν να βρίσκονται μόνο σε ουδέτερα σωματίδια. Είτε δηλαδή να έχεις τρία με διαφορετικά χρώματα, είτε δύο με χρώμα αντιχρώμα. Θα πω μετά ποια είναι τα χρώματα. Οπότε
ένα το ανάποδο από την ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Όσο πιο πολύ τα τραβάς, ας πούμε, σε
ελαττήριο, ένα λάστιχο.
Ναι, ναι.
Οπότε τι γίνεται, ένα ουδέτερο σωματίδιο, δηλαδή ένα πρωτόνιο, δεν έχει φορτίο, χρωματικό φορτίο, να το πω έτσι, ή ένα πιόνιο. Ηλεκτρικό φορτίο μπορεί να έχουν, γιατί είναι ένας άλλος λόγος που ισχύει αυτό είναι ο εξής. Βέβαια αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο και τώρα δεν ξέρω αν θα το εξηγήσω καλά.
Έλα, δοκίμασε.
Ότι ο φορέας αλληλεπίδρασης δεν είναι ουδέτερος. Τα φωτόνια είναι ουδέτερα και μπορούν και ταξιδεύουν. Τα
γλουόνια
έχουν φορτίο χρωματικό. Οπότε πρέπει να αλληλεπιδρούν κοντά μεταξύ άλλων χρωματιστών σωματιδίων.
Okay.
Δεν μπορούν να ταξιδεύουν μόνο τους. Λοιπόν, ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα? Ότι έστω ότι πάμε στο πιο απλό σωματίδιο, που είναι το πιόνιο, το ουδέτερο κιόλας το πιόνιο. Το π, με το ελληνικό το π, 0. Το οποίο αυτό αποτελείται από δύο quarks. Α, ξέρασα να πούμε τα quark. Ότι είναι 6, είναι το up-down, πάνω-κάτω. Είναι το S και C, strange charm. Ξέρω εγώ, περίεργο και όμορφο, ξέρω εγώ. Και είναι και το top-bottom, πάνω πώς κάτω. Να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Ναι. Αν είναι το app πάνω, το top τι είναι, επάνω.
Α, έχουμε και app και top, ε.
Ναι.
Up top,
υψηλό, να το πούμε το top.
Το ψηλό.
Και το πρώτο, ναι. Χαμηλό.
Ναι, υψηλό, έτσι, χαμηλό, καλύτε. Πάνω κάτω. Ναι.
Ναι.
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στα ελληνικά εδώ και πολύ καιρό. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αν έχεις ένα πιόνιο που έχει ένα app και ένα anti-app, ένα anti πάνω, αυτά είναι μαζί και ενώνονται μεταξύ τους με αυτό το γλουόνιο. Στην πραγματικότητα τι γίνεται, μια συνεχόμενη αλληλεπίδραση.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
και αν θυμάμαι καλά, κάποιο το είχα δει, τα γλουόνια βασικά, η ενέργεια του πυρήνα αυτού είναι πιο πολύ στα γλουόνια, στην αλληλεπίδραση, ναι, παρά στο κουάρκ.
Εδώ είναι
αυτό
το ενδιαφέρον.
Αυτό,
πώς μπορείς να τα ξεκολλήσεις αυτά. Τι χρειάζεται για να τα ξεκολλήσεις.
Τα τραβάνεις, πιάνεις με ένα...
Αν πάρεις, από τη μια μεριά πιάσεις το ένα app και από την άλλη πιάσεις το app bar, το anti app, και αρχίσεις, ναι, και τα τραβάς. Αυτά όσο τα τραβάς είναι αυτό που είπα, σαν ελαττήριο ή σαν ένα λάστιχο, έχουν ακόμα περισσότερη ενέργεια.
Ναι, γίνεται όλο και πιο δύσκολο.
Και θα μου πεις τώρα, πόση ενέργεια χρειάζεται για να τα σπάσεις. Θα σπάσουν όταν η ενέργεια που θα δώσεις είναι αρκετή ώστε στη μεριά του app να εμφανιστεί ένα app bar που θα πιάσει καινούριο και στην άλλη μεριά θα εμφανιστεί ένα app για να πιαστεί στο app bar. Δηλαδή θα μείνουν ποτέ μόνα τους. Κάποια στιγμή θα δώσει τόση πολύ ενέργεια που θα εμφανιστούν, θα δημιουργήσεις δύο καινούρια και θα έχεις δύο πιόνια πλέον.
Okay. Δηλαδή προσθέτεις τόση ενέργεια στο σύστημα που μέχρι να ξεκολλήσουν έχουν δημιουργηθεί άλλα δύο και διαιρείται έτσι. Okay.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο σε περισσότερες λεπτομέρειες τι γίνεται με τις αλληλεπιδράσεις και τα χρώματα. Λοιπόν, okay, όπως είπαμε, τα quarks έχουν χρώματα και γενικότερα η όλη η φιλοσοφία, αυτό που περιγράφουν λέγεται κβαντική χρωμοδυναμική, QCD, Quantum Chromodynamics, έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι τα συστήματα είναι color neutral, είναι ουδέτερα χρωματικά, είναι αυτό που είπα, ότι το πρωτόνιο δεν έχει χρωματικό φορτίο ή το πιόνιο δεν έχει χρωματικό φορτίο και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει τα γλουόνια να μην υπάρχουν ουδέτερα γλουόνια. Τα γλουόνια δεν έχουν μάζα, είναι σαν τα φωτόνια, αλλά έχουν ηλεκτρικό, έχουν χρωματικό φορτίο. Λοιπόν, έχουμε τρία χρώματα, το RGB το σύστημα, δηλαδή red, green, blue. Και τι συμβαίνει τώρα. Όταν έχεις και τα τρία μαζί, είναι αυτό που λέμε το λευκό φως. Ωραία. Όταν έχεις
το λευκό χρώμα,
ναι, ναι, και αντιχρώμα, κάνουν cancel out και είναι, πώς το λένε, μαύρο.
Πάλι. Α, οκ.
Σκέψου το έτσι. Και τώρα ποιο είναι το ενδιαφέρον. Ότι άμα πας σε αυτό το οκτάγωνο και βάλεις, πώς το λένε, και βάλεις τα χρώματα, μάλλον, περίμενε, το είπα λάθος αυτό, είναι, δεν το είπα λάθος, αλλά θα σου πω, έχασα
τη ροή,
θα σου πω γιατί είναι, δεν είναι οκτάγωνο, γιατί είναι οκτώ οι συνδυασμοί, αυτό ήταν το λάθος.
Α, οκτώ συνδυασμοί, όχι οκτώ γωνίες.
Ναι, γιατί είναι, ναι, ναι, είναι εξάγωνο, okay, αλλά έχεις στο κέντρο το άσπρο και το
μαύρο.
Και το μαύρο. Ναι, αυτό, ναι, αυτό είπα λάθος. Γιατί είναι τα τρία χρώματα και άλλα τρία αντιχρώματα, έξι.
Έξι.
Και δύο στο που είναι αυτά τα cancel out που κάνουν το λευκό και το,
ναι, ναι,
ο συνδυασμός.
Ναι, ναι.
Τώρα, okay, ποιο είναι το ενδιαφέρον. Ότι αν σκεφτείς τα χρώματα, τα αντιχρώματα λειτουργούν ακριβώς όπως λειτουργεί το RGB το σύστημα. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αν κάνεις μαθηματικά R και G και B, δηλαδή κόκκινο και πράσινο και μπλε, αυτό είναι neutral, είναι 0 ας το πούμε, είναι το λευκό, άρα το μπλε είναι μείον R μείον G, σωστά?
Okay, ναι.
Δηλαδή το μείον μπλε είναι R συν G. Σωστά.
G, ναι.
Άρα, τι χρώμα είναι το αντιμπλε? Είναι κίτρινο. Γιατί άμα πάρεις πράσινο και κόκκινο, ξέρω μπογιά, και τα βάλεις μαζί, κάνουν κίτρινο.
Okay.
Και λειτουργεί έτσι. Οπότε έχεις και σωματίδια που είναι κίτρινα και σωματίδια που είναι αντίστοιχα μοβ, ξέρω το ματζέντα που είναι το μπλε με το κόκκινο που κάνουν το μοβ. Και αν βάλεις μπλε με πράσινο, κάνουν αυτό κάπως σαν κιανό, δηλαδή μια πιο ανοιχτή απόχρωση, ας το πούμε.
Okay. Okay.
Ωραία.
Ναι, ναι.
Οπότε έχεις αυτά τα έξι χρώματα, δηλαδή RGB συν κίτρινο, μοβ, κιανό.
Οι συνδυασμοί, ναι.
Πού είναι οι συνδυασμοί? Λοιπόν, ποιο είναι τώρα το φορτίο ενός γλουονίου? Βασικά έχει δύο φορτία. Τα γλουόνια κουβαλάν δύο φορτία πάνω τους. Κουβαλούν πάντα ένα χρώμα και ένα αντιχρώμα.
Χρωματικό φορτίο. Ναι.
Ναι, πάντα όταν λέω φορτίο, ξεχάστε τον ηλεκτρομαγνητισμό, δηλαδή σε αυτά που λέω. Δεν μας νοιάζει καθόλου αυτό. Έχουν πάνω τους δύο χρώματα, ένα χρώμα και ένα αντιχρώμα. Δηλαδή είμαι εγώ ένα γλουόνιο και μπορώ να είμαι πράσινο και αντιμπλε, δηλαδή κίτρινο.
Mm-hmm.
Δεν μπορούν να έχουν πράσινο και κόκκινο ή πράσινο και μπλε, κόκκινο και μπλε κλπ. Δηλαδή από τα χρώματα πρέπει να είναι πάντα ένα χρώμα και ένα αντιχρώμα. Και αυτό που κάνουν είναι ότι όταν αλληλεπιδρούν, πάνε και πέφτουν πάνω σε ένα quark, του αλλάζουν το χρώμα.
Οκ. Okay.
Λοιπόν, αυτό τέλος πάντων, αυτή η συμμετρία με τα χρώματα έχει όνομα, λέγεται Special Unitary Group of Order 3, SU3 λέγεται αυτό. Τέλος πάντων είναι okay. Μια, τώρα για όσους ξέρουν περισσότερη φυσική, γνωρίζουν ότι όλα αυτά οι βασικές αλληλεπιδράσεις βασίζονται σε κάποιες συμμετρίες της φύσης, σε κάποιες ποσότητες που πρέπει να διατηρούνται και ούτω καθεξής. Προκύπτουν πολλά πράγματα μέσα από αυτές τις συμμετρίες. Λοιπόν, οπότε αυτό το Eightfold Way, που ο οχταπλός τρόπος που είχαν βρει τότε ο Γκέλμαν για να βάζει τα σωματίδια με βάση αυτή την ιδιότητα, το strangeness που δεν ξέραμε τι είναι,
mm-hmm.
προκύπτει ότι αν βάλεις, αν πάρεις το concept ότι τα σωματίδια που μπαίνουν σε αυτό το διάγραμμα στην πραγματικότητα αποτελούνται από quarks τα οποία έχουν διαφορετικά χρώματα, μπορείς με βάση αυτό το Eightfold Way, οι 8 τρόποι είναι αυτά τα χρώματα, δηλαδή τα τρία κανονικά, τα συμπληρωματικά συν λευκό και μαύρο, είναι αυτά τα 8 χρώματα.
Ναι, λοιπόν, αυτό που έγινε νομίζω είναι ότι παρατήρησαν αυτούς τους δηλαδή μετρώντας σωματίδια και παρατήρησαν ότι έχει, ξέρεις, ανά 3 και ανά 2 και αυτοί οι συνδυασμοί. Εντάξει, μαθηματικά έβγαινε αυτό, και για να το ερμηνεύσουν σκεφτήκαν, ξέρεις, αυτά τα χρώματα, γιατί είναι λίγο στο ανθρώπινο μυαλό, ξέρεις, να το καταλαβαίνει λίγο καλύτερα, ότι αν έχω, θα μπορούσαν να τα πούνε, ξέρεις, με ό,τι όνομα να είναι.
Ναι, να πούνε ότι Γιώργος, είναι ένα αλμυρό, ένα πικρό και ένα γλυκό.
Ή Γιώργος Μητσοσούλα, Μπάμπης Βαγγέλης, Θανάσης, ξέρω εγώ το. Αλλά άμα έχεις τα χρώματα, η ιδέα ότι αν βάλεις αυτά τα τρία και αυτά τα τρία, αυτό θα είναι ουδέτερο, ταυτίζεται, γιατί το ξέρεις, ναι, από την ιδέα των χρωμάτων. Δεν χρειάζεται να το κρατάς έξω πληροφορία.
Και είναι και αυτό πολύ πιο εύκολο, όπως είπες και εσύ, να το επικοινωνείς, γιατί ακόμα και αυτό που σου λέει το αντιχρώμα, μπορείς απλά να πεις ότι είναι ένα κίτρινο, ναι, και καταλαβαίνει ο άλλος κατευθείαν τι είναι αυτό.
Την πρώτη φορά που διάβαζα για τα quark και τα χρώματα, τώρα προπτυχιακά μιλάμε, νόμιζα ότι όντως είχαν χρώματα. Δηλαδή, ναι, ότι και επειδή στις εικόνες τα βλέπεις και χρωματισμένα, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, τα χρώματα των quark είναι απλώς ένας τρόπος για να θυμίσει, είναι μια ιδιότητα από πίσω η οποία συνδυάζεται με αυτόν τον τρόπο για να τη θυμόμαστε, την ονομάζουμε έτσι με χρώμα. Αυτό είναι το.
Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στο εξής. Πάμε να λύσουμε ένα άλλο θέμα. Ότι αφού τα πρωτόνια και τα νετρόνια είναι χρωματικά ουδέτερα, mm-hmm. πώς κολλάνε μεταξύ τους, θα ρωτήσει κάποιος. Αφού είπα εγώ ότι τα ουδέτερα χρωματικά δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, Τα quarks, οκ. Okay. Στερεώνονται για να έχεις το πρωτόνιο και το νετρόνιο και το πιόνιο.
Τώρα είπαμε πώς δημιουργείται ένα πρωτόνιο ή ένα νετρόνιο.
Και οποιοδήποτε, το πιόνιο και όλα αυτά. Mm-hmm. Μεταξύ τους στον πύρινο πώς στερεώνονται. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι που ο Yukawa το κουβάλισε full αυτή την ιστορία.
Okay.
Λοιπόν, θέλουμε το εξής. Ο Yukawa όταν του ήρθε το κόνσεπτ αυτό με το μεσόνιο που είπες, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε αλλού η ιδέα. Ξεκίνησε με αυτό που είπαμε, το ηλεκτρόνιο. Δηλαδή, αν μπορεί να ηλεκτρόνια, τα οποία είναι και μικρά, οπότε χωράνε μες στον πυρήνα, αν μπορεί να πηγαίνουν γύρω-γύρω. Αυτό που έλεγα πριν με την μπάλα του baseball, να παίζουν baseball μεταξύ τους. Αυτός υπολόγισε, τέλος πάντων, έκανε κάποιους υπολογισμούς μαθηματικούς. Ωραία. Και βρήκε το εξής, ότι με βάση το πώς είναι το μέγεθος του πυρήνα, τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν ούτε λόγω μάζας να είναι αυτά τα σωματίδια, και ούτε λόγω του μεγέθους. Για ποιο λόγο δεν έχει σημασία αυτό, ενώ του μεγέθους του πυρήνα, δηλαδή ο πυρήνας είναι το μέγεθος του πυρήνα τόσο που είναι, τα ηλεκτρόνια, mm-hmm, στο πούμε, δεν φτάνουν να ταξιδεύουν μεταξύ τους.
Okay.
Δεν έχει σημασία. Μετά αυτός έκανε τα αντίστροφα μαθηματικά και έτσι βρήκε το μεσόνιο, ότι χρειάζεται κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο βαρύ,
λίγο πιο βαρύ,
που να ταξιδεύει ανάμεσα στους δηλαδή σκέφτεται ότι υπάρχει αυτό το σωματίδιο, το μεσόνιο, το οποίο το ονόμασε μεσόνιο γιατί υπολόγισε ότι η μάζα του είναι ανάμεσα στο πρωτονίου και στο ηλεκτρονίου, το οποίο ταξιδεύει ανάμεσα στα μπαλάκια αυτά που είναι τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν λάθος προφανώς, γιατί μετά στην πορεία καταλάβανε ότι υπάρχουν τα πιόνια, που είναι μία κατηγορία μεσονίων, αλλά υπάρχουν και άλλα μεσόνια.
Να.
Αλλά ακόμα μένει το εξής πρόβλημα. Όπως είπα πριν, τα γλουόνια δεν ταξιδεύουν μόνο τους, όπως τα φωτόνια. Άρα, αν έχεις ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο, πώς γίνεται να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, αφού δεν μπορεί να ταξιδέψει από ένα ουδέτερο σωματίδιο σε ένα άλλο ουδέτερο σωματίδιο ένα
φορέας της δύναμης,
ένας φορέας, ναι, ένα γλουόνιο. Και θα μου πεις, και θα πει κάποιος, και αν πάνε κοντά, ναι, αλλά όπως είπα είναι κολλημένα αυτά, δηλαδή ακόμα και αν πάρεις, έχεις ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο, τα οποία το πρωτόνιο είναι up, up, down, ενώ το νετρόνιο είναι down, down, up. Και έστω ότι τα παίρνεις αυτά, τα πας δίπλα μεταξύ τους, ώστε το ένα up του, ας το πούμε, του πρωτονίου να είναι κοντά με το ένα down του νετρονίου, να έρθουν αυτά κοντά. Ωραία. Οπότε τώρα έχει σκέψει ένα up και ένα down που είναι κοντά μεταξύ τους, αλλά τι γίνεται, αλλά αυτά είναι κολλημένα με αυτά τα ελαττηριάκια με τα άλλα τους τα quarks του σωματιδίου,
ναι, μέσα
τους,
στο πρωτόνιο και μέσα στο νετρόνιο, ναι, αντίστοιχα, ναι.
Λοιπόν, πώς αυτά θα αλληλεπιδράσουν, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Τώρα εδώ πέρα γίνεται πολύ περίεργο, γιατί τι γίνεται, okay, αυτό που θα γίνει θα είναι το ένα, ας πούμε ότι το ένα το up αυτό θα μετακινηθεί προς το down του νετρονίου, γιατί έχουν αντίθετο χρώμα και έλκονται μεταξύ τους. Ωραία. Υπάρχει μια μέθοδος που λέγεται flux tube, που δημιουργείται αυτός ο σωλήνας που αυτό θα μετακινηθεί.
Mm-hmm.
Θα ξεκολλήσει, πρόσεξε να δεις, θα ξεκολλήσει, στη θέση του θα δημιουργηθεί ένα άλλο σωματίδιο που θα μείνει στο πρωτόνιο, δεν θα γίνεται να διαλυθεί το πρωτόνιο.
Ναι.
Ενδιάμεσα θα, επειδή δημιουργήθηκε ένα σωματίδιο, ένα up στο προηγούμενο πρωτόνιο που ξεκόλλησε το σωματίδιό μας, για λόγους συμμετρίας θα δημιουργηθεί και ένα anti-up.
Okay.
Αυτό το anti-up θα κολλήσει με το up που ταξιδεύει. Άρα τι θα έχει, ένα up και ένα anti-up, δηλαδή ένα πιόνιο, αυτό που είπε ο Yukawa, ένα μεσόνιο.
Okay. Okay.
Και αυτό το πιόνιο θα πάει και θα πέσει πάνω στο νετρόνιο.
Ναι.
Το up που ήρθε θα. Μάλλον όχι, θα το πούμε αλλιώς. Υπήρχε ήδη ένα app στο Νετρόνιο από πριν, ένα μόνο, γιατί ήταν down, down app.
Ναι,
το οποίο
ναι.
Αυτό το app θα κάνει annihilate, δηλαδή θα αλληλεπιδράσει και θα εξαφανιστεί με το app bar που εμφανίστηκε από το πουθενά.
Okay.
Και τη θέση του θα την πάρει αυτό που ήρθε πριν από το πρωτόνιο. Και εδώ πέρα έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν κάποια πράγματα από το πουθενά.
Ναι.
Βασικά κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πρέπει να δημιουργήσεις πράγματα από το πουθενά. Τέλος πάντων, σου λέει την κβαντική φυσική ότι μπορείς να δημιουργήσεις πράγματα από το πουθενά.
Αυτά τα virtual σωματίδια δεν είναι.
Ναι. Ναι, το... Και απλά έχεις έναν περιορισμό. Θυμάστε που είχαμε πει για εκείνο την απροσδιοριστία του Heisenberg που λέει ότι αυτό το δέλτα χ, δέλτα π, ότι έχει ένα όριο αυτό το h bar δεύτερα. Mm-hmm. Υπάρχει και μια άλλη. Πώς είναι το interpretation στα ελληνικά?
Ερμηνεία.
Μια άλλη ερμηνεία που αντί για θέση και ορμή έχει ενέργεια και χρόνο. Είναι δέλτα ε επί δέλτα ταφ. Και σου λέει ότι μπορείς να δημιουργήσεις κάτι από το πουθενά, αλλά όσο πιο βαρύ είναι, όσο περισσότερη ενέργεια έχει,
τόσο μικρότερο
τόσο χρόνο,
χρόνο
ζωής έχει. Οπότε τι γίνεται? Αυτά είναι αρκετά. Η κβαντομηχανική επιτρέπει να δημιουργούνται αυτά τα σωματίδια, τα οποία ζουν για πολύ λίγο χρόνο. Και τι σημαίνει αυτό, ζουν για πολύ λίγο χρόνο? Είναι, δεν μπορούν να ταξιδέψουν πάρα πολύ μακριά.
Okay.
Και αυτό το πόσο πολύ μακριά μπορούν να ταξιδέψουν πρακτικά μας καθορίζει το ότι είναι συμπυκνωμένα στον πυρήνα τα πρωτόνια και τα νετρόνια και δεν είναι πιο χαλαρά μεταξύ τους κλπ. Ή πρέπει να είναι πολύ κοντά για να μπορεί να γίνεται αυτό. Τώρα, αυτό γίνεται συνέχεια.
Okay.
Και γι' αυτό το λόγο μένουν οι πυρήνες σταθεροί μεταξύ τους. Τώρα, αν βάλεις πάρα πολλά, γίνεται μεγάλη η απόσταση και μειώνονται οι αλληλεπιδράσεις και γι' αυτό έχεις και ένα όριο στο πόσο πολλά μπορεί να έχεις πρωτόνια και νετρόνια. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχουν δύο πράγματα που θέλω να πω. Η αλήθεια είναι ότι τα πρωτόνια, γιατί υπάρχει αυτό το misconception ότι τα πρωτόνια, παρόλο που είναι θετικά φορτισμένα, δεν είναι η ισχυρή αλληλεπίδραση τα κρατάει μέσα στους πυρήνες. Στην πραγματικότητα, ναι, ισχύει, αλλά ξέρουμε ότι μετά και τον σίδηρο τα στοιχεία έχουν πολύ πολύ περισσότερα νετρόνια από ό,τι πρωτόνια. Okay, γιατί κάποια στιγμή είναι όντως πολλά τα πρωτόνια και το ηλεκτρικό φόρτο είναι όντως σημαντικό ώστε να τα διώχνει και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να έχεις πολλαπλάσια, πάνω από διπλάσια νετρόνια για να μπορείς να έχεις αυτές τις αλληλεπιδράσεις ώστε να μπορείς να κρατάς κολλημένα. Αν δηλαδή κάποιος στον περιοδικό πίνακα θα δει ότι στα πολύ βαριά στοιχεία, δηλαδή αυτά που έχουν 80, μπορεί να είναι διπλάσια τα νετρόνια. Έχεις πάρα πολλά νετρόνια. Δηλαδή τα ισότοπα είναι πολύ μεγάλα. Γι' αυτό το λόγο, γιατί χρειάζεται να έχεις πολλά νετρόνια για να τα κρατήσεις με αυτές τις περίεργες αλληλεπιδράσεις που εμφανίζονται από το πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ περίπλοκο το topic αυτό μετά. Δηλαδή να καταλάβει κάποιος για το πώς μπορεί να, από το πουθενά, από το κενό, να δημιουργούνται σωματίδια. Αυτά είναι βαριά.
Άρα, κάτσε για να το ξαναπώ λίγο σε αυτό που είπες, ότι όταν φέρουμε ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο σε αυτή την περίπτωση, έχεις το.
Ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο, και τα φέρνεις κοντά.
Ναι, οπότε στο app quark του νετρονίου έρχεται ένα αντι-app που έχει δημιουργηθεί έτσι virtual.
Από το πουθενά.
Ναι. Ναι. Οπότε αυτά κάνουν annihilate, εξαφανίζονται και εκείνη την ώρα έρχεται και κάθεται και το άλλο που έχει έρθει από τον πρωτόνιο, ας πούμε, και ναι. Πάει και δεν. Και αυτό είναι που τα σφίγγει μαζί, ας πούμε. Ναι, okay.
Και πρακτικά αυτή η συνεχής αλληλεπίδραση που με αυτά τα flux tubes, δηλαδή που πάνε κοντά για να ξεκολλήσει το ένα από το άλλο, γίνεται συνέχεια και... Γι' αυτό το λόγο μένει σταθερός ο πυρήνας. Τώρα,
okay.
Το κλείνω ότι στην πραγματικότητα ξέρουμε πλέον ότι αυτό με τα virtual σωματίδια είναι ένα χάος. Δηλαδή, θεωρητικά αν εσύ πας και μπεις μέσα σε ένα πρωτόνιο, δεν θα βρεις μόνο ένα up, ένα άλλο up και ένα down. Θα δεις ένα χάος, χιλιάδες virtual σωματίδια και πάρα πολλά. Απλά αυτό που γίνεται είναι ότι αν τραβήξεις μια φωτογραφία αυτού του χάους μια συγκεκριμένη στιγμή, θα έχεις άπειρα particles και antiparticles, τα οποία θα κάνουν cancel out και τελικά αυτό που θα μένει σαν γενική εικόνα είναι up, up, down. Γι' αυτό συνολικά μένει ουδέτερο χρωματικά το πρωτόνιο και το νετρόνιο αντίστοιχα, αυτά είναι τα ίδια. Αλλά γίνεται ένα πραγματικό χάος. Είναι πολύ ενδιαφέρον άμα θέλει κάποιος να ψάξει πώς χρησιμοποίησαν AI για να μοντελοποιήσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνανε
training. Ο Μάρεϊ Τζέλμαν, έτσι, και ο Γιουκάβα.
Όχι, αυτά είναι τωρινά. Αλλά βάλανε data, ξέρω εγώ, από 30 χρόνια από επιταχυτές για να δούνε, να βελτιστοποιήσουν κάποια μοντέλα για το... Γιατί υπάρχει μια ιδέα, μήπως το πρωτόνιο τελικά δεν έχει 3, αλλά έχει 5 quarks. Γιατί υπάρχει και αυτή η ιδέα. Ότι να έχει και ένα charm και ένα anti-charm μέσα.
Okay.
Και... Αλλά αυτά είναι πιο... Τα αφήνω σαν hints, άμα θέλει κάποιος να τα ψάξει.
Να πω λίγο για το πειραματικό κομμάτι, πώς ανακαλυφθήκανε πειραματικά το...
Πες για άμα θες για
σύντομα, ναι. Γιατί όλα αυτά τα πρότειναν ο Τζέλμαν και ο... ο τέτοιος, πώς το λένε, Σβάικ.
Ναι, και μετά ο Γιουκάβα που κάνε τα...
Ναι, αλλά δεν τους πήραν πολύ στα σοβαρά. Ξέρεις, όταν βγήκαν αυτό, εντάξει, εξηγούσε λίγο το χαμό που γίνεται, αλλά δεν τους πιστεύανε και πολύ. Αλλά έτυχε 2 χρόνια μετά να ανοίξει το Slack ο επιταχυντής που λειτουργεί ακόμα και σήμερα, το 1966 αυτό. Οπότε αρχίσαν να κάνουν πειράματα, τα οποία ήταν πολύ απλά πειράματα. Παίρνανε πρωτόνια και νετρόνια και τα βαράγανε με ηλεκτρόνια σε πρώτη φάση. Και ήταν βασικά πανομοιότυπο πείραμα με του Rutherford. Ξέρεις, ο Rutherford χτύπαγε με σωματίδια α, ξέρω, και κάποια στιγμή του γύρναγε ανάποδα. Έγινε ένα αντίστοιχο, ας πούμε, ήτανε... Ήθελες πολύ ενεργητικά ηλεκτρόνια, γιατί τότε μπορεί να είναι πολύ πολύ μικρά, ή να είναι μικρότερα από τον πυρήνα. Αν ήταν, αν ήταν το πρωτόνιο ομογενώς φορτισμένο, ξέρεις, είχε μια κατανομή γενική και δεν είχε quark, θα περίμενες όπως περνάει από μέσα, να μην έχει σημασία, ας πούμε, μέσα στο πρωτόνιο αν είναι πάνω ή στη μέση ή κάτω. Θα είχε παρόμοια αλληλεπίδραση. Αλλά αυτό που είδαν είναι ότι αναλόγως που χτύπαγε το ηλεκτρόνιο μέσα σε ένα πρωτόνιο ή σε ένα νετρόνιο, άλλαζε η γωνία που έβγαινε. Ήταν σκέδαση. Κάποιες φορές και παρατηρήσαν ότι επειδή ήταν τα quark που είναι, ας πούμε, πιο μικρά, πιο σημειακά, όταν πέρανε κοντά από τα quark έστρεβε πολύ περισσότερο, γιατί αλληλεπιδρούσε ηλεκτρομαγνητικά πιο ισχυρά. Και έτσι βρήκαν ότι στο πρωτόνιο δεν έχει αέρα και αυτό, και κάπου υπάρχουν πολύ μικρά quarks τα οποία αλληλεπιδρούσαν. Και αυτό πήραν αρκετά χρόνια βέβαια, 7-8 χρόνια πειράματα, και πήραν το Νόμπελ μετά από 20 χρόνια και αυτοί που κάναν τα πειράματα. Έχουμε 7-8 Νόμπελ στο σημερινό podcast.
Ναι, ναι, έχει όλα αυτά.
Όλα αυτά είναι το καθένα τέτοιο.
Ναι, επίσης οι μάζες των quarks είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Και φτάνεις από τα μικρά, δηλαδή που είναι το up, που είναι το πιο μικρό, που είναι... αυτά τα μετράμε με μονάδες ενέργειας συνήθως, λόγω από αυτή την έξιση του Einstein. Οπότε το... Η μάζα του up είναι περίπου στα 1,7 MeV, μέγα ηλεκτρονίο volt. Για να σκεφτείς, το ηλεκτρόνιο είναι περίπου στα 0,5.
Okay, ναι, ναι.
Οπότε είσαι στα 1,7, δηλαδή. Αλλά σκέψου ότι έχεις 2 up και ένα down. Το down είναι περίπου στα 4. Άρα είσαι περίπου μία τάξη μεγέθους το πρωτόνιο σε σχέση με το ηλεκτρόνιο. Δηλαδή είναι 10 φορές πιο βαρύ. Αλλά μετά αυξάνεται πολύ, δηλαδή το strange είναι περίπου στα 100, το charm είναι στα 1200, πάντα MeV. Το bottom είναι στα 4000, Αλλά το top που ανακαλύφθηκε νομίζω κάπου το 2000, άργησε πάρα πολύ το top να ανακαλυφθεί.
1995 και το θυμάμαι αυτό. Είναι από τις ήμουν 13 χρόνια, 14 τότε. Το θυμάμαι έτσι αμυδρά ότι ανακαλύψανε το τελευταίο quark που έλειπε και ολοκληρώθηκε, ναι, το puzzle.
Σκέψου
του
μωρού. Ότι ναι, αν το app είναι στο 1,7, το top είναι 175.000.
Mm. Πιο πολύ. Ναι. Γι' αυτό πήρε και ήθελε πολύ ισχυρό τέτοιο επιταχυντή, ναι, μεγάλες ταχύτητες, ναι, για να το βρούνε. Και αυτά τα άλλα quark, επειδή είναι πιο βαριά, γίνονται, παραπέτουν σε πιο ελαφριά quark. Οπότε γι' αυτό τα πρωτόνια και τα νετρόνια είναι μόνο από τα ελαφριά quark, ας πούμε. Αυτά έχουν μείνει. Τα άλλα δεν υπάρχουν εύκολα.
Οπότε σε αυτά, στο σημερινό είπαμε πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ώστε να μένουν σταθερά τα πρωτόνια, τα νετρόνια και το πώς τα πρωτόνια με τα νετρόνια μεταξύ τους αλληλεπιδρούν. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι μεταξύ τους αυτά αλληλεπιδρούν και με την ασθενή αλληλεπίδραση, που δεν είναι το σημερινό επεισόδιο.
Άλλο
και
επεισόδιο αυτό.
Και είναι αυτή η αλληλεπίδραση που τα κάνει να αλλάζουν. Είναι και αυτό που είπε ο Θέμος, ότι ένα strange μπορεί να γίνει charm και τέτοια πράγματα. Που όπως είχαμε πει στο πρώτο επεισόδιο, είναι η μόνη αλληλεπίδραση που μπορεί να κάνει transform, να αλλάζει η σωματίδια, να φτιάχνει ηλεκτρόνια και τέτοια πράγματα. Τα νετρίνα και όλα αυτά. Αυτά.
Ωραία, ωραία. Εντάξει, μεγαλούτσικο το επεισόδιο, αλλά εντάξει,
είχαμε και τα τραπεζικά
στιγμή. Την όλη δομή της ύλης, ναι, τι να κάνουμε. Αυτά. Ωραία, ωραία. Δεν είχαμε κάνει έτσι ένα επεισόδιο μόνο γι' αυτό. Ξέρεις, πάντα από σπόντα. Οπότε χαίρομαι που βγήκε και αυτό.
Θα έχει πολλά ενδιαφέροντα αυτή η σεζόν. Γιατί είναι τα θεμελιώδη.
Είναι θεμελιωδέστατο.
Αυτό. Να δούμε όταν θα πούμε για τη βαρύτητα τι θα πούμε. Που δεν ξέρουμε τι είναι. Λοιπόν.
Οκ.
Ναι. Αυτά θα τα κλείσω με το εξής, ότι αυτά τα πράγματα γινόντουσαν παράλληλα, επειδή ο αγαπημένος της σεζόν του podcast είναι ο Φάιμαν, έτσι. Ο Φάιμαν έκανε, ναι, σε σχέση με τον ηλεκτρομαγνητισμό, κουβάλισε, δηλαδή έκανε το κβαντική ηλεκτροδυναμική, το QED. Εδώ ο Γέλμαν και ο Γιουκάβα και όλοι αυτοί ασχολήθηκαν με το χρώμα.
Ασχολήθηκε λίγο και με αυτά, εντάξει. Τα,
ναι,
νόμισε,
γιατί τα διαγράμματα Φέιμαν μπορούν να λειτουργήσουν και με τις χρωματικές αλληλεπιδράσεις, ναι, ναι, η αλήθεια είναι. Αυτά. Χαιρετούμε.
Έγινε, για χαρά.
Τελικά το trackpad το χρησιμοποίησες?
Δεν το έχω ανοίξει ακόμα, δεν έχω προλάβει.
Okay.
Κυρίως το θέλω για το editing του podcast, γιατί θέλει πολύ scrolling, timelines και αυτά. Και έχω έχω αυτό το ποντίκι της Logitech, το MX Master, το καλό που έχουν όλοι οι productivity.
Ναι, θέλω να πω για αυτό το ποντίκι κάτι. Αλλά πες εσύ πρώτα, γιατί έχω ένα παράπονο.
Υποτίθεται κάνει τα ίδια gestures που κάνει και το trackpad. Ξέρω εγώ, αν πατήσεις κάτω κάνει αυτό το expose που σου δείχνει όλα τα παράθυρα, ναι, ναι. Και έχει και ένα πλαϊνό δεύτερο scroll wheel.
Έχει το software που... και τα σετάρεις.
Ναι, αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο όπως το trackpad το... Οπότε είπα να πάρω ένα, εντάξει, γιατί το χρησιμοποιώ αρκετά τελευταία και με φωτογραφίες στο Lightroom και τέτοια που κάνω. Χρειάζεται ένα εύκολο scrolling. Και λοιπόν, μισό το ποντίκι της Apple, το που δεν
καλά,
έχει
ναι, ποντιά. Εντάξει, το ποντίκι της Apple είναι αστείο.
Εντάξει.
Νομίζω ξέρουν ότι το trackpad το έχουν πετύχει τόσο καλά που δεν τους νοιάζει να ασχοληθούν με το ποντίκι. Δεν ξέρω καν για το πουλάνε το ποντίκι. Νομίζω μόνο και μόνο για το ease of use που λέμε. Επειδή υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει να χρησιμοποιεί trackpad, σου λέει ας πουλάμε και ένα ποντίκι για να... Λοιπόν, το παράπονο που έχω με τη Logitech, με αυτά τα ποντίκια, έχω από την ίδια οικογένεια, έχω το μικρό, το Anywhere, που είναι αυτό το ταξιδίου που βγάζει.
Α, ναι, το έχω και αυτό, ναι, για
ναι,
το...
Ναι, το οποίο πρακτικά έχει ένα αντίστοιχο κουμπιά και με το software μπορείς να το σετάρεις, να κάνεις τέτοια πράγματα.
Το είχα πάρει αυτό για ταξίδια ποντίκι, να το έχω μαζί μου. και το πέταξα πραγματικά και πήρα ένα δεύτερο τέτοιο
μεγάλο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Το λατρεύω, το έχω λιώσει, αλλά έχω ένα παράπονο. Ότι επειδή αυτό συνδέεται και με εκείνο το USB και με Bluetooth, ναι, και το Bluetooth έχει μεγάλο latency, δηλαδή το καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι.
Τι να σου πω. Εντάξει, μπορεί ο κόσμος να μην το καταλαβαίνει, αλλά εγώ το καταλαβαίνω. Το Bluetooth έχει αργή. Είναι πιο αργό.
Το sensor αντόρε, το δέκτη το δικό του, το είναι πολύ καλό.
Δεν βγάζει USB-C τέτοιο sensor.
Α, okay.
Και το κοίταξα και στο ίντερνετ. Μήπως πωλείται ξεχωριστά. Και διάβασα στο Reddit πολλούς να παραπονιούνται ότι δεν είναι δυνατόν να μην βγάζεις, έστω να πωλείται ξεχωριστά, με USB-C αυτό το sensor.
Ναι. Όντως, ναι. Οπότε θες dock, ας πούμε, adapter.
Ή θες αυτό το dongle ή με Bluetooth. Οπότε τι γίνεται στο laptop μου που δεν έχει USB κανονική και έχει μόνο C, χρησιμοποιώ αναγκαστικά το Bluetooth. Και τελικά τι γίνεται, χρησιμοποιώ μόνο το trackpad, το touchpad, πώς λέγεται στα... δεν ξέρω.
Ούτε καν το μποντίκι, ένα.
Ναι, το μποντίκι το χρησιμοποιώ στον άλλο τον υπολογιστή που έχει USB κανονική, ξέρω.
Ναι.
Εντάξει, το Bluetooth είναι και για κάμια απλή δουλειά, αλλά στην τελική στο τέλος καταλήγω να χρησιμοποιώ μόνο το trackpad του laptop και να μην το χρησιμοποιώ το ποντίκι, γιατί λόγω του latency. Αλλά είναι απαράδεκτο, δηλαδή να μην έχει, έστω ας το απολύσει 20 ευρώ ξεχωριστά μόνο αυτό, αλλά δεν βγάζει καν. Ακόμα και αν πάρεις καινούργιο το ποντίκι, δεν είναι με Type-C μέσα. Δεν υπάρχει καν επιλογή, που υπάρχουν κάποιες εταιρείες, κάποια accessories.
Ναι, έχω τζάμπρα ακουστικά που τα διαλέγεις το δέκτη.
Με ποιο θες καλό.
Ναι. Ναι.
Ακόμα και το, σου λέω τώρα που πήρα αυτό το ταμπλετάκι, το e-ink, το remarkable, όταν το κάνεις το checkout, σου λέει θες να έρθει με καλώδιο Type-C του Type-C ή με Type-C του Type-A, ας το πούμε.
Έτσι και θα έπρεπε.
Και είναι απαράδεκτο που αυτά τα ποντίκια δεν βγαίνουν με την επιλογή να είναι Type-C. Ντροπή.
Ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό.
Αυτό.
Εγώ το έχω στο desktop που το έχω το ποντίκι να είμαι με, έχει USB-A, εντάξει.
Ναι.
Το ταξιδεύω είμαι με το Bluetooth, ναι, δεν θέλω να έχω.
Εντάξει, ναι, θα είσαι με το Bluetooth, αλλά δεν είναι το ίδιο καλό, το ξέρουμε αυτό.
Δεν είναι το ίδιο, όχι.
Δεν είναι το.
Αλλά η βασική, το βασικό μηχάνημα δεν είναι laptop, οπότε εντάξει, την παλεύω.
Εντάξει.